Y Fforman, Gwaith Copr a Hafod, 1841.
John Thomas ydw i. Dwi'n 59 oed ac yn fforman yng Ngwaith Copr yr Hafod. Mae hi'n 1841 a dwi wedi bod yn gweithio yma am 6 mlynedd ar hugain. Dwi'n edrych ar ôl y bechgyn a'r merched sy'n labro o gwmpas y gweithfaidd. Dwi'n ei rhoi ar waith ac yn cyfnodi ei hamser. Mae gyda ni rhyw 130 o fechgyn a merched o dan 19 oed. Mae yna rhyw 60 o fechgyn a 70 o ferched ac mae tua hanner ohonyn nhw o dan 20 oed. Y gwaith caletaf sy'n cael ei roi i'r bechgyn yw gweithio calchgynydd neu'r ffwrnes. Bechgyn rhwng 20 ac 15 oed sy'n gwneud hyn gan fwyaf. Mae'r tirn yn para am 24 awr ac mae angen iddi nhw dendio'r ffwrnesu bob 2 awr. Gallen nhw gysgu am awr o bosib 2 waith neu 2 gwaith yn y nos. Maen nhw'n gweithio 6 tyrn un wythnos ac 8 y nesaf ac yn cael hanner coron am bob tyrn dwbl o 24 awr. Mae'r berchgyn a'r merched ieuengaf yn cael eu cyflogi i weithio'r glo a'r llydw ar gyfer y ffwrnesu sy'n cael eu gweithio gan eu tadau. Ac mae'r rhan fwyaf o'r plant sy'n cael eu cyflogi yn plant i'r gweithwyr neu i'r rhai sydd wedi bod yn gweithio yma. Dydyn ni ddim yn ystyried bod y plant yn cael eu gorweithio, ond dydyn ni ddim yn credu ei fod yn lle addas i ferched weithio ynddo gan ei fod yn gwneud yn anaddas ar gyfer bob gwaith arall. Mae cymeriad y dynion a'r gwragedd yn afradlon ar y cyfan. Mae'r dynion braidd yn hoff wyfed ac mae'r menywod yn rheolwyr gwael. Mae'r glwwr i weld yn cynnilio mwy o arian ar gweithwyr copr, er nad ydy nhw'n ennill cymaint. Ond rhaid i'r dynion copr, beth bynnag yn sgil natur eu gwaith, fyw yn well ac maen nhw'n treulio mwy o ddillad yn enwedig esgydiau. Crysau glanel fydda nhw'n ei gwisgo gan fwyaf, gan dreulio 4 crys yn ystod y blynyddoedd lle bydd 2 yn gwneud y tro i'r glywyr.
Cymerwyd y stori hon o Gomisiwn Cyflogaeth Plant, 1842. Darllenir gan Trevor Jones.